Campus FM jippreżenta l-istaġun tan-nostalġija. Stejjer kwotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemm il-komu nilqakom għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela l-istaġun ta' nostalġija. F'ewwel parti ta' din is-sensiela sa' issa, konna qegħdin naqrawlkom siltiet maħudin mill-ktieb ta' Victor Fenek, Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Illum se nibdew parti oħra ta' din is-sensiela. Tifkiriet nostalġiċi ta' tfulija ta' George Peresso. Mill-ktieb tiegħu It-tifel tan-nanna. L-ikel tal-isptar. Meta kon żgħir jien f'Bormla ara min ifett illu jsemmi sptarijiet l-għal-kbar u lanqas għaż-żgħar. Meta xi ħadd kien ikollu imur l-isptar u tiġi l-ambulanza l-kbira, it-triq kollha kienet toħroġ biħġara tara s-servjenti tal-isptar iġorru il-marit jew il-marida. Aktar kien ikun hemm nies minn meta kienet toħroġ l-arusa bil-libsa tat-tieċ u l-mant u kulħadd jawgurala. Imma maħruġ xi ħadd marit, in-nies kienet kollha tinġabar ħarsa mimlija kurzita uħnjena. Darba, insertajt ma' ommi fitri isfel minna, minn fejn kienet tixtri ir-raxin. U waslet l-ambulanza biex tieħu wieħed ċieħ. It-triq imtliet kollha bin-nies gruppi gruppi aħarsu, ipaċbċu u jgħaddu l-kummenti. Ant tal-merċa ukoll tkellmu.
Ħelsu minnu mal-ajru koll, jisu kien fuq l-istonku tagħhom,
għal xi ħadd skandalizzat.
Labatuh l-isptar, sinjalle mhux għalmana. Il-kunċizzjoni mhux se jara miskin. Kien iħobba wisq.
Ġa kienu għamluh mejjet. U kulħadd ipaċpaċu jtaqtaq, u kulħadd ħareġ jara l-ambulanza tieħu il-marit l-isptar ċentrali. Tal-merċa ħarġet ukoll minkejja li ommi talbita teħlisha għax ħalli titfajl waħedhom.
U issa fejn ilek stenna naqra karm.
U ommi u jiena allura ħriġna wkoll. Insertajnihom qed joħorġu il-marit dak il-ħin. Ħdejn id-dar kien hemm xi tfal jibku u jsejħu n-nannu tagħhom mgħotti bil-gverta. U mill-gallerija martu kienet qed tibki u tixer li mhux se tara aktar fil-waqt illi xi ħadd beda jżomma biex ma tagħmilx ħmerijiet. Dik ix-xena baqgħet impressjonata f'moħħi. Bdawk it-tfal jibku u l-mara tixer mill-gallerija. Fimt illi l-isptar mhux xi posta min jersaq lih. Imma darba xtaqt illi mort l-isptar u saħansitra xtaqt li kont flokoħti l-ora illi kella tqatta xiem l-isptar. Din uħti kienet tagħmilhom. Darba minnhom xorbot ftit petrolju. Saret bajda karti u ommi tgħidx kemm dit-tibki. U meta rajna dik il-konfużjoni kollha jien u ħuti bdejna nibku wkoll. Għadni nisma lil-Violetta tgħid lill-ommi. Ħanħawdi l-abjad tal-bajda karm, għax tagħmilha tajjeb. Imma laħġi t-tabib u qalilha biex ma tagħtiha xejn. Daħlilha subajh f'ħalqa, qalat kollox u ġiet ftaħħa. Minn dakinhar missieri qafel b'katnazz fejn kien hemm il-petrolju u l-fliex kien b'xi diżinfettant. Darba ommi
ma se taċċi s-siba ċavetta tal-katnazz? U l-ispiritiera kienet bla petrolju. Tatni fl-iskunu għalti biex immur għand lela tal-gwardjan id-dobba ftit. Iżdan bat ftakret dak illi kienet għamlet l-ora u ġiet tiġri warajja u marreti. Beżet li jienu koll imbilsu bajja fil-petrolju. Dik id-darba oħti ħalsitha milli tmur l-isptar. Iżda darba oħra kienet ħdejn xi tfal jilabu l-ħabel u xi ħadd laqgħha. Ġiet twaħwaħ. Kienet tibki għal kull ħaġa ta' xejn anki jekk kien iħares li hija missieri meta ma kienitx tiekol li kien ikollha fil-platt u kienet tgħidlu: "Ja, da." Missieri kien jgħidilha: "Dik il-kelma marrax nismagħha. Kul." U hi kienet tinfaqa' tibki. Imma dik id-darba li laqtuha bil-ħabel kella għalfejn tibki. Il-pexxun kien aħmar nar. U baqgħet tibki anke saħan sitra bil-lejl. L-għada kellhom iġibulha t-tabib u dan qal li kellha xi ħaġa fjammata minn ġewwa u li kellhom joħduha l-isptar. Ommi bdiet tnewwaħ u aħna wkoll. Ma allura lill-oħra mhux se naraw aktar. Tagħmel ftit jiem tfiq u tiġi. Mela min imur l-isptar mhux biex imut imur ma. U alla ħares, ibni alla ħares. Kull nhar ta' sibt, meta ommi kienet taqla kullimkien għat-tindif, jien u ħuti ta' urajja kien ikollna ngħinu fit-tindif. Min ifarfar, min jaħsel is-siġġijiet, min jiknes, min jaħsel ħdejn il-bieb, min inaddaf xi ramżejr u min jiblakka ż-żraben. Min jindokra l-aħħar tarbija li tkun waslet ma nafx bliema kupuni. Kemm kont nobodu s-sibt minħabba dan it-tindif? L-ora kienet l-aktar kajmana fostna, forsi, għax iżar minna. U ommi kienet tajat magħha għax kienet tibqa' lura fil-faċendi u jien kont naħseb li ommi ma kienix tħobba. Iżda meta rajta tinkwieta u tibki li ħadu ilha l-isptar kif kienet bkiet meta oħti xorbot il-petrolju, allura qed mela. Wara kollox, ommi tħobba wkoll. U serraħt rasi. Meta fil-għaxija qabel norqdu ommi kienet tgħidilna biex ngħidu prayer lill-bambin, allora kienet taqbżilha dema. Kienet tmur tara kuljum u toħdilha magħha xi jiekel ftit krema ġieli. Milli jidher f'dawk iż-żminijiet ma kontx tista' tieħu ikel għall-pazjenti fl-isptar li kellhom jiklu biss l-ikel ta' hemm biex it-tobba u n-nurses iżommu kontroll fuq dak li jkunu qed jiklu l-pazjenti. Imma milli kont nisma' kulħadd kien idaħħal bil-moħbi xi kisra ħobż biż-żejt jew bil-ġobon u l-mortadella jew ftit brodu tat-tiġiġa u xi ftit ħelu. Indunajt li ommi kienet tipprova taħbila l-ikel f'xi ħwejjeġ u tipprova tbellala l-ikel meta n-nurses tal-isptar tal-Furjana ma kinux ikunu fil-qrib. Jiena kienet taqali żaqqi nara lill-ommi tħejji dak l-ikel għal oħti u l-krema u l-ġeli mlewna u tiċċaqlaq u xi biċċa trajfil. U deċidejt li wara kollox mhux daqshekk ħażin la darba min jiġi għarak iġiblek x'tiekol? U xtaqt illi flok-lora kont jien il-marit. Iżda meta oħti l-ora ġiet lura mill-isptar, aħna u t-triq kollha fraħna. Isa kienet ġiet mis-safar. Ħala volja kellhom jgħaddu xi żewġ sibtijiet qabel ma bdiet bħalna tagħmel id-dwejja ta' faċendi li kien ikollna mmiddu idejna għalihom kull nhar ta' sibt? B'xorti tajba, l-għada kien jisbaħ il-ħadd. Jum li minn dejjem kont inħobb. Anki għax konna niklu ftit aħjar. Żgur aħjar milli kel tal-isptar, skont ma kont nisma'. U wkoll xi ftit deżarta. Imqar ftit ġeli imlewna u tiċċaqlaq. Lejn ħaż-żabbar. Kien wasal iż-żmien li nitilqu minn Bormla għal ħaż-żabbar. Kelli 700 sena biex immorru. Mhux li kont imdejjaq Bormla, kelli ħbieb u rabtiet. Kont ħalli warajja l-kunvent ta' Santa Teresa fejn kont abbati. U kont inqatta ħafna ħin, nejn, nilab, indoq il-qniepen, innadda fir-ram u nieqol xi l-arinġa. Il-familja kienet kibret. Konna sitt taħwa. Jien, Doris, Laura, Kitty, Johnny, Vince u waħda ġejja. Filomena. Li insibuha Ethel, għalt li ommi ħafna snin wara. Fuq kollox, ħaż-żabbar kellu ġibda kbira għalija. Kien ifisser li se nkun qrib in-nanna, tzija Lucy u tzija Marge, in-nannu Gian u tzijiet l-oħra irġiel, u naturalment iż-żewġ kuġini, Jesse u Sheila. Fuq kollox kien ifisser li kien se jkollna dar akbar, sabiħa, bit-toilet, bil-ġnien, bid-dilja u xi siġra bil-bejt, u fuq kollox kamra għalija, li ma kienet ċejn li f'kamra passaġġa, b'soda tal-ħadit illi kienet tatna innanna Filomen. Imma kellha tkun tiegħi. Jien kont il-kbir, u bdejt inħossni il-kbir. Ommi fissrit li kif kienet imqasma dik id-dar u kont noħlom biha. Nimmaġina nara u d-diem għajnejja qabel tlaqna. Darba lilna il-kbar ħaduna narawa qabel ġarrejna. Fil-bidu ta' ħaż-żabbar fit-triq li kienet għada magħrufa bħala it-triq il-ġdida. Minkejja li l-isem tagħha Cospicua Road tefa' ta' ġebla. Il-bot minn Bormla. Triq sabiħa. U qudiema ħafna eliqi li wara sirna nafu illi jgħidulhom tal-qaxu. Kont isni dħalt f'palazz kif middejt riġlejja fl-intrata tad-dar illi konna se niġu fiha. Imsebħa minn żewġ kolonni u arkata. Madum id-disinjat. Kont isni iblaħ bil-ferħ u ommi tħares lejna tarana nigustaw dak il-post Arius. Fil-ġnien, kien hemm siġġu żlugat tal-injam. Ma, għara x'ħallewna, għad ferħan isni sibt it-tron tar-re. Kien hemm ukoll qattusa irqiqa, nixfa, griża. Jien ma tantx ħadd grazzja magħha qisha s-seba' snin tal-aks. Imma ommi inġibdet leha. U l-qattusa lejn ommi. Ishom kienu żewġ ommijiet li jifmu l-xulxin. Din il-qattusa kellha timliena tilja friħ tul is-sena, imma bħala rikumpensa kienet kultant taqbad xi ġurdien li kien ibejjed fil-ġnien. Sakemm ġarrejna l-kbir, konna nitilgħu kuljum xi ħaġa żgħira, xi kaxxa, xi sorra, xi inkwatru, xi siġġu. In-nanna Marie kienet tinżel spiss mat-tzija Marge u kienet ħeġeġ li t-tziju Leli biex jinżel jatina daqqatit. Ommi li kienet ħobbu kienet tajdlu. U ejja Lel, ej naftit. Ejja u natik xi ħaġa sigaretti. Ma dak kien aktar moħħu biex jikri xi karozza mingħand tal-pitti u joqgħod jiġri biha. U n-nanna tinkwieta. Il-kuġini wkoll kienu jinżlu u kulħadd kien iġor xi ħaġa. Konna qisna l-lut fil-ħarġa tagħhom mill-Eġittu.
Fl-aħħar wasal ukoll il-jum mistenni. Kollox kien merfuħ fil-kaxxi, fil-banijiet, fil-friskaturi, fil-basktijiet. L-amara mottija bil-lożor u l-gviret. Is-sodot mal-uqin l-imtieraħ marbuta. Imma tat-trakk ma ġiex. Ommi ta' tarasa. Missieri kwiet-kwiet. Raġan iżel ħdejn il-bieb tat-tars ta' minn fejn kien ftiegħ ma tat-trakk. U qalulu li setaw biss jaqduh fit-tlieta ta' Mejju, festa ta' s-salib imqaddes. Missieri, li kien skruplus osservanti tal-festi, ma rridx ġor dakinhar. Ommi wissietu li mhux se toqgħod sija oħra f'dik id-dar fejn kollox kien magħluq u ta' taħt fuq. Missieri kwiet-kwiet, kellu jara x'jagħmel u jmur isib trakk. Sab trak żejr tal-ġar tal-ġebel. Ommi, ma tantx ħadet pjaċir tara l-amara tiela fuq trakk maħmuġ bit-trab, imma dak kien hemm u b'dak iddubbajna. It-triq intlid bin-nies jarawna nġorru. Xena oħra mit-teatru tat-triq. U jien kelli parti minn dan it-teatru. Tiela u nieżel, issa b'xi siġġu. Issa b'xi mħadet jew cushions, issa b'xi nkwatru jew ritratt kbir. U erħini nuri lil sħabi r-ritratti tiegħi u taħut iżgħar jew tal-praċett, u ommi tajjat warajja. Ibqa' miexi, ibqa' miexi George, forsi xi darba lestu. U fl-aħħar lestejna. Trakk wara lieħor ġarrejna kollox. Kien jonqos biss it-tislijiet. Ommi daret il-ġirien bid-dmugħ fajnej għassel milhom. U Violetta, wiċċa aħmar nirien, dbewwes u tgħannaq f'ommi u fina u tgħid lil kulħadd li bħal Karmena mhux se jsibu. Lejla tal-Gwardjan ukoll kellha d-dmugħ fajnejha, iżda kienet inqas torbjuża, dmugħ sieket. Bisitna u tatna borza biftit ħelu u ċiċri mill-li kienet tinkalja hi. Lili marrit li dik l-arja. Bħal infxilt quddiem dak il-bews u l-biki kollu ma stajtx nifhem kif ftit minuti tal-bogħod minn fejn konna għal fejn konna sejrin, kellu jqanqal dak l-ispettaklu kollu anki ta' emozzjonijiet fit-triq tal-mitna. Meta dħalna fid-dar il-ġdida, sibna lill-qattusa tistennina fil-bitħa. Mifxula b'dak l-istorbju kollu. U l-innannu ġan, li minkejja li kien muġuħ bil-marda li kienet ġaħa kmitu, ritim it-tidejħ u għaw koll. Lill-ommi għalila, issa lat qiegħdu kollox postu u tiġu ftakom, il-ġnien ħallu ħalija. Ġenna nġibu lek karm. Imma ma kellux ikun hekk. Il-bambin jinqed isejjaħlu biex imur jieħodlu ħsieb il-ġnien tal-ġenna. Qegħdin tisimgħu il-programm l-istaġun tan-nostalġija. Illum qegħdin nwasslulkom siltiet mill-ktieb ta' George Peresso. It-tifel tan-nanna tifkiriet ta' tfuliti. Nannu Ġan miet fil-bidu tas-sajf, fil-21 ta' Ġunju. Bil-kem konna għadna edna kollox postu fid-dar il-ġdida, għax kien għadu għaddej xi xogħol bħal bdil u tqejjid ta' madum f'xi kmamar, u ma laħaqx ħadilna ħsieb il-ġnien. Għalkemm kien qabbad ħabib tiegħu bidwi minn dawk tal-qalza sal-pexxul bit-tarħa u l-beritta u l-ħorġa fuq spallejh u tbissima fuq wiċċu mkemmex biex jiżbor ftit id-dielja li ġa kienet ilha bl-għeniqet qarsa tistrih fuq il-kanizzata imkemxa bix-xemx. Mannannu ma kellix dik il-konfidenza li kelli mannanna u tzijiet. Kien jagħtini l-impressjoni ta' raġel serju, ma dejjem nafu jitbissem. Hekk kien fir-ritratt li kellu mannanna, kemm tat-tieġ, qisu xi nobbli, u kemm fir-ritratt li ħadu meta kibru. In-nanna kont isma'ha tgħid li qabel telqu għar-ritratt wissietu. Ara issa tbissem ftit ġan taf biex ma tiġix serju. U nannu tbissem. U nanna ġiet serja. In-nannu ġan kien raġel nadif. Niftakru jinħasel spiss għaxar il-leħja bil-mus li darba użajtulu biex nittempra l-lapis. Kien dejjem pulit anki meta kien imur it-tarzna. Kont nistenni ħġej lura bil-bagalja żgħira tal-injam. Dejjem kien iħallili xi ħaġa mill-kolazzjon, xi nofs ġbejna, xi frotta. U aħna tfal minn għalina kien iħallija għalina u konna nitlewmu bejnietna min se joħodha. Waqt li kell kien ipoġġi fras il-mejda. U kull ikla kien jispiċċa b'daqsxejn imbit li spiss jien kont imur nixtrilu nofs pinta ta' kulajru mill-ħanut tal-kantuniera. Paolo tal-ħanut kien drani u kien jgħid li ta' kulajru għal kulajru għax innannu kien kun jomu kolero. Imbagħad aktarx kien iqaxxar tuffieħa b'sikkina bil-manku tal-injam, iqgħad tagħha żgħira żgħira u jbilla fl-imbit. U aħna ħdej isna imġewħin u qatt ma doqna xejn, nistennew li jagħtina xi biċċa. Mhux darba u tnejn in-nanna jew it-tzija Lucy kien jgħidulna iċċaqalqu minn hemm intom, ħalluh jiekol bil-kwiet. Kien imitti dejħa l-kollox. Kien jirranġa xi ftila ta' spiritiera ta' bit-tnejn, jiftaħ iż-żennuna tal-ispiritiera tal-istim, jisefsef bil-fidiferru fit-toqba tal-bitħa meta tinstat, jisboħ xi armarju, iwaħħal xi ħġieġa, jkaħħal x'imkien u jbajjar xi suklatura. Imma kellu santa paċenzja. U toqgħodx taġlu għax kien jitlef is-sabar. Kien jaf ukoll jirrakkonta l-istejjer. Fis-sajf konna nduru miegħu fuq l-għadba tal-bieb għal ftit frisk u rħilu jgħidilna storja wara l-oħra. L-istorja tat-tifel u l-ġgant, tat-tifel li sab l-ilma tal-ħajja, ta' ġaħan u l-praspar tiegħu. Jew inkella jgħidilna kif jiftakar l-Malta u ta' tfulitu. U jrina xi ftit flus ta' żmienu. Kien żamm xi ftit ħabbiet u jgħidilna kemm kienu jiswew u xkont ixtri bihom. U min kienu dawk l-irġejjen u r-rejjiet b'wiċċ serju u mqiet illi kienu minquxa fuq is-soldi u s-sitt ħabbitijiet tar-ram u l-muniti tal-fidda. Kien hemm żmien li minn għalija nannu għax kien jaf dan kollu. Kien jiftakar ukoll il-kavallieri u t-torok jiġġieldu fuq is-swar tal-kottonera. Niftakru fis-sodda marit. Mill-ieder kien muġuħ sew, għax mhux darba u tnejn imqajjem mill-għajat tagħna tfal nilabu noli minn kamra għall-oħra tad-dar il-kbira, kont nara ħekerraħ wiċċu u jikdem xu ftejħ. Darba, jiena kelli l-wiċċ tost, waqt illi kont qed nilab noli ma' kuġin tixila, l-immur nistaħba taħt is-sodda tiegħu. Dakinhar niftakar li n-nannu kien għajja tnejn,
Mari, Mari, sikkitom l-datfala xħodu l-rasi.
U jien fehmt illi innannu veru kien ma jeflaħx sew. Kont nammira l-nanna kif kienet iddur bih, jisa kella xi tarbija. Imbagħad mar l-isptar għall-operazzjoni. Niftakar l-nanna tiġborna ngħidu r-rużarju għalih, l-aktar lejlet l-operazzjoni. Dakinhar li kellu l-operazzjoni jiena kont imħasseb ħafna ta' tifel li kont. U fil-klassi urejt. Ma kienx moħħi hemm u l-għallim intabaħ. X'għandek illum peresso? Moħħok hawn isa. U jien għatlu. U l-klassi kollha qalet Ave Marija għan-nannu. L-operazzjoni rnexxiet. Imma kif smajthom jgħidu inqalgħu xi komplikazzjonijiet. Konnadna lanqas omna meta filgħodu kmieni ġiet iz-zija Mar Ġanna. Nofsi rieqet smajta tibki u tgħid xi ħaġa lill-ommi li bdiet tibki wkoll. Smajta tgħidilha li kien miet xi ħadd. Fimt li kien miet iz-Ziju Giuseppi u Nannu Ġan. U f'qalbi għedt ħara kemm kienu jħobbuh li Ziju Giuseppi. Imbagħad ġiet ommi tqajjimni u qaltli biex immur nisma u d-diesa għan-nannu għax kien miet mal-lejl. U bkejt jien ukoll. Qatt lill-ommi li matul il-lejl ma stajt norqod b'xejn, nitqalleb u qisni bla nas. U hi qaltli, dak in-nannu kien qed jgħidlek biex titlob għalih għax kien qed imut. U dak il-qari li llum aħna slitna mill-ktieb ta' George Peresso, it-tifel ta' nanna, tifkerijiet ta' tfuliti, iwasalna fi tmiem programm ieħor f'din is-sensiela l-istaġun tan-nostalġija. Sema nerġgħu niltaqgħu għal aktar qari f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia, f'ismi, kif ukoll f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi. Nixtieqilkom il-koll, aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-istaġun tan-nostalġija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.